Hobby magazín.
Tak máme, sousedé, půlku září. Dny se nám krátí, noci dlouží. V tomto dílu Hobby magazínu se dozvíte, že mučenky nemusíte mít doma jenom na okrasu. Ony totiž existují i mučenky jedlé. Ne, že bychom vás chtěli zvolna připravovat na nějakou radikální změnu staročeského jídelníčku, ale kdo ví, jako alternativa ty mučenky třeba nahradí i klasické utopence. Apropo, pokud by vás lákali domácí vodní toky, v žádném případě si nenechejte ujít reportáž Markéty Vejvodové, kterou točila u jachtaře Josefa Bučila. Dozvíte se v ní totiž, jak prožít dovolenou rovnou na plachetnici. Stejně jako všechno důležité o tom, jak by měla být ta vaše snová plachetnice vybavena. V reportáži Jana Zítky všem ctitelům rybolovu zase Dagmar Hurichová a Pavel Zíka poreferují o sladkovodních rybkách, česky zvaných pancéřníčci. A pro ty, kteří kvůli pocitu štěstí a spokojenosti ani nikam jezdit nemusí, máme i pár tipů, jak v kondici udržovat klasické české domácí roubenky. A to je všechno, víc už se nám do hodinky nevešlo. Příjemný poslech, Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.
Vědátoři z celého světa mají jednu obrovskou výhodu, třeba botanici. Každý z nich si může libovolně brebentit ve své mateřštině, jakmile ale přijde na lámání chleba, krásně se všichni domluví pomocí latinských názvů. Například řeknou pasifloráce a už jsou všichni účastníci sympózia doma. Řeč bude o čeledi mučenkovitých. Komu by se nelíbily mučenky, rostliny s pozoruhodnými exotickými květy. Nemusíme je ale mít jen na okrasu. Existují totiž i mučenky jedlé. O některých z nich nám teď více poví zahradnice Dagmar Horáková z Mladé Boleslavy. Na návštěvu k ní nás zve Jan Zítka.
Mučenek s jedlými plody existuje víc. Na úvod jsem Dagmar Horákovou poprosil o pár příkladů. Mezi nejznámější patří přímo mučenka jedlá,
která se latinsky jmenuje Passiflora edulis. A ta má dvě variety. Má varietu, která plodí fialové plody, které jsou sladkokyselé a určitě jsme se s nimi všichni už setkali v nějakém výrobku typu jogurtu, většinou jogurtu nějakého meruňkového, broskvového, který přímo by sám neměl až tak výraznou chuť, tak je tam někde na obalu napsáno, že tam byla přidaná marakuja. Tak to je přesně ta ovocná mučenka, která mu dodá lepší takovou mírně exotickou chuť. A ta druhá varieta se nazývá flavikarpa a ta má žluté a velmi kyselé plody. A z těch se právě přímo v zemích pěstování vytváří koncentráty a ty se potom dováží i k nám sem a můžou se míchat do džusů a do dalších výrobků potravinářských. Potom jsou to mučenky, které mají krásné velké karmínově červené květy a velmi dlouhé pruhované modrobílé brvy. A je to mučenka vejcoploda, Passiflora alata, a mučenka quadrangularis, která se překládá jako mučenka čtyřhranná. A to jsou velmi vzrůstné liány, které pěstujeme v bytech nebo v zimních zahradách na oporách a přímo jim vytvoříme takové prostředí, které potřebují a již s nimi dále nehýbeme a máme je tam prostě jakoby stabilně. A ty plodí velké, velmi chutné plody a ta chuť se dá přirovnat k takové směsi hroznového vína s trošku takovou exotickou příchutí.
Ty plody se tady využívají v různých potravinách, říkala jste jogurty, džusy. Mají ještě nějaké další využití?
Tak já si myslím, že tam nám ta fantazie vůbec nebrání. Buď to čerstvé plody použít přímo do nějakého ovocného salátu, na zmrzlinu, dá se s nimi doplnit v podstatě jakýkoliv sladký pokrm. A dokonce tam je zajímavost u té jedlé mučenky, že nezralé plody se používají podobně jako palmové výhonky, prostě jako součást nějaké thajské a různé takovéhle asijské kuchyně. Tam je to takhle běžné ty mladé plody využít.
Zůstaňme tedy u těchto čtyř zmíněných. Jak pěstovat, aby vyrostly ty kýžené plody?
Květy mučenek vydrží pouze jeden den. Kvetou pouze jeden den, takže tady musíme opravdu okolo těch rostlin být každodenně, aby jsme chytli ten správný čas, kdy můžeme opilovat. A pak je tam ještě jedna věc a to, že mučenky jsou většinou cizosprašné. To znamená, že musíme mít dvě rostliny, aby jsme mohli vzájemně ten pyl přenášet mezi nimi. A potom už nám nic nebrání rostlinku opilit, ať už štětečkem nebo přímo částí toho prašníku na pestík přiložit a čekáme na plody.
A já ještě dodám, že za zahradnicí Dagmar Horákovou a mučenkami jsme zajeli do Mladé Boleslavy.
Hobby magazín.
Už Jan Neruda blahé paměti snil o tom, že jednoho dne přestaneme být jako lvové omříže a vzletneme výš a výš až do kosmu, což se nám mezi tím pomocí některých zvolených zástupců i podařilo. Ale mohou být i přání daleko skromnější, jako typické suchozemské krysy. Určitě už nejednoho z nás napadlo, že nemusíme prázdninové pobyty prožívat jenom na pevnině. Nejde o nic nesplnitelného. Na léto se můžete romanticky nastěhovat třeba do takové plachetnice a ještě si prošmejdit vodní toky v Čechách nebo na Moravě. Měli byste ale vědět, jak je to třeba s parkováním, tedy pardon, s kotvením, a vlastně jak může, přesněji, jak by měla být ta vaše plachetnice vybavená. To všechno pro vás zjišťovala Markéta Vejvodová u závodního jachtaře Josefa Bučila.
Pokud bychom rádi o dovolené zůstali s naší plachetnicí ve Středočeském kraji, kde je nejvhodnější tuto loď zaparkovat?
Tak parkování pro lodě jsou samozřejmě na přehradách, jak na Slabský, tak na Orlický, jsou tam vybudované parkování, ale většina těchto parkování je celosezónních, takže majitelé plachetnic tam tu svoji loď mají zakotvenou na stálo. Abych se přiznal, tak míst, které by byly pro to, aby mohl fungovat takovýto cestovní ruch a vy jste prostě přijeli ze Slabský přehrady po vodě na Orlík a měli jste možnost zajet někam do maríny, kde na vás čekají, vy tam zaplatíte nějaký poplatek za parkování a budete tam třeba dvě noce, popojedete o kousek dál a zase dvě noce. Je to špatný, je to v tuhle chvíli špatný, protože ty maríny jsou hodně plný a ty místa jsou vlastně stálých zákazníků, takže je to jenom vždycky po dohodě s tím správcem té maríny. Těch marín je tu u nás málo, není to prostě tak, jak by to mělo být a jak je to všude jinde ve vedlejších zemích.
Určitě si ale i tak ve Středočeském kraji dovolenou na plachetnici užijeme, protože konec konců je alespoň možné zajet s plachetnicí, zaparkovat ke břehu, pokud se rozhodneme někde v konkrétním místě přenocovat, alespoň to je možné.
Jestliže na lodi jste, tak loď může samozřejmě zakotvit prakticky kdekoliv u břehu, nesmí kotvit tam, kde je zakázáno kotvení. Takže jinak se může kotvit všude a takto zakotvená loď nesmí být opuštěná 24 hodin, nesmí být bez dozoru. Což, jestliže vy na tu lodi trávíte dovolenou, no tak samozřejmě na té lodi jste, zakotvíte, prostě dojdete si na houby, projezd na kole a pak se vrátíte zpátky na plachetnici a pokračujete dál, v tom to není problém.
Pro takovouto dovolenou, abychom mohli na lodi cestovat, bychom skutečně měli mít alespoň trochu větší typ plachetnice, kde je kajuta a kde je také kuchyňka. Co bývá standardním vybavením těchto lodí, které budou pohodlným bydlištěm třeba pro manželský pár na 14-denní dovolenou?
Takováhle plachetnička, která se nechá pořídit řádově třeba i za těch 150 tisíc pro ty dva, který si chtějí vyrazit na tu dovolenou, tak prostě tam má normálně v kajutě prostě spaní, madrace, postel pro ty dva až tři lidi a má to tam kuchyňku s vařičem, dřez s odtokem vody a většina těchto plachetnic má i záchod, takový ten kempový. Takováhle loď už prostě splňuje takový ty podmínky toho, že můžete na týden odcestovat někam a plout po těch vodách.
I v autě je například baterie a umožňuje nám využívat třeba světlo nebo rádio i ve chvíli, kdy nejedeme. Je to tak i na lodi?
Ano, je to tak. Na většině plachetnicích prostě dneska funguje to, že tam taky baterie umístěné jsou. Slouží nám samozřejmě k tomu, aby v noci mohla být loď osvětlená, aby jsme si mohli pouštět nějaký to rádio, když se rekreujeme. A samozřejmě ke komfortu na lodi, když už jsme tam v létě, tak patří i to, aby jsme si mohli dát nějaký vychlazený nápoj. Takže dneska je na trhu spousta lednic, které fungují na 12 V. Samozřejmě je tam problém ten, že ty lednice nám dost ty baterie vybíjejí, ale dneska už máme i tyhle věci vyřešené, protože na trhu je spousta solárních panelů, malých, ohebných, nezabírajících moc místa, takže prakticky ta loď dokáže být elektricky soběstačná.
Pokud byste solární panely na vaší plachetnici nechtěli kupovat, v marinách můžete při cestování alespoň využít službu dobíjení baterie, dotankovat pitnou vodu a pokračovat dál v cestě. Celoroční parkování v marinách ale není levnou záležitostí. Počítejte s cenou od 15 000 výše.
Hobby magazín s Eduardem Hrubešem.
Staré roubené chalupy, tedy roubenky, působí v krajině nesmírně romanticky. Méně romanticky už leckterá z nich působí zblízka, kdy i oko neodborné zjistí, že je nejvyšší čas vyměnit tu a tam některé trámy nebo, což je ještě daleko horší, celé dřevěné části. O tom, jak byste podobnou opravu měli řešit, mluvila na odborné úrovni Markéta Vejvodová s Robertem Wirtem, fotografem časopisu Obydlení.
Roubenky mají své kouzlo právě proto, že jsou dřevěné. Jenomže přijde čas, kdy možná dřevo začne hnít. Je ještě šance roubenku opravit, pakliže zjistíme, že stěny začínají být prohnilé?
Naštěstí roubené chalupy, většinou to bývají poloroubené chalupy anebo čistě roubené chalupy, jsou vlastně sruby. Jsou de facto stavebnicí, takže není až takový problém je opravovat. Většinou za těch mnoho desítek let, kdy tady stojí, je problém, že jsou na nich různé nánosy v podobě přístaveb, v podobě různých opláštění nebo naopak zvnitřku obkladu stěn. V okamžiku, kdy zjistíme, že roubenka začíná hnít, většinou spodní části trámu, kde dochází k dotyku se zemí nebo je tam problém s deštěm nebo se sněhem, tak v podstatě je nutné tyto trámy odkrýt jak zvenku, tak zevnitř a zjistit jejich stav. A potom záleží na tom, jak vlastně se rozhodneme roubenku opravovat, zda trámy vyměníme. Bohužel v minulosti se dost často stávalo, že se trámy vlastně vyndaly a roubenka se vyzdívala. Proto mnoho roubených staveb vlastně je v úvozovkách zkaženo tím, že spodní trámy někdy až do výše oken jsou pryč a je to tam vyzděné. V dnešní době není problém v podstatě chalupu vyheverovat, podložit a spodní trámy vyměnit, případně vyměnit úplně celou stěnu roubenou nebo v případě, že navazují na sebe dvě roubené stěny, tak je vyměnit obě dvě a zachovat i původní spoje na rohu, které jsou dělány takzvanou rybinou.
A jak postupujeme v případě, že tedy musíme část té chalupy doslova vyheverovat, jak jste říkal?
No, vzhledem k tomu, že chalupy nejsou tak extrémně těžké, pokud nemají nějakou těžkou krytinu, tak v podstatě není problém chalupu podložit, vyheverovat a vyměnit jakoukoliv její část. Takže de facto i malá firma dokáže si s tím poradit.
Pakliže umístíme nové trámy z nového syrového dřeva, může tam docházet k jiným reakcím toho nového dřeva oproti starému, které v té roubence zůstalo?
Samozřejmě nové dřevo je většinou méně vyschlé než to staré dřevo, dokonce tesaři radši pracují s méně vyschlým dřevem a to dřevo bude sesychat. Čili musíme v podstatě počítat s tím, že například, když by se stavila ta roubenka úplně nová, tak pokud by to nebyla nějaká obrovská roubenka, byla v podstatě jenom přízemí plus podkroví, tak musíme počítat s tím, že celá ta roubená chalupa zhruba po roce se nám seschne o nějakých 14 cm se sníží jakoby. Čili my, když vyměníme pár trámů v té roubené stěně, tak si musíme procentuálně spočítat, o kolik se jakoby zmenší. A třeba ještě nevyplňovat ty spáry, nechat to nějak jenom zakrytované, aby nám tam v zimě nefoukal sníh. A v podstatě ideálně třeba rok počkat na to, až si to jakoby sedne, potom opět třeba vyheverovat to tak, aby jsme srovnali tu chalupu do vodováhy a potom teprve spárovat a ošetřit to dřevo a tak dále. Čili musíme počítat s tím, že to dřevo opravdu bude na začátku velmi pracovat.
Hobby magazín.
A následuje rubrika s názvem Našim chovatelům. Tentokrát zamíříme na návštěvu k akvaristům. Dagmar Hurichová a Pavel Zíka nám poví o sladkovodních rybkách česky zvaných pancéřníčci. Jejich různé druhy pocházejí z řek Jižní Ameriky. Na zajímavosti a zkušenosti se obou akvaristů ptal Jan Zítka.
Pancéřníčci. S Pavlem Zíkou sledujeme, jak se v hejnu prohánějí po akváriu. Na úvod by se slušelo vysvětlit, kde se vzalo jméno pancéřníček.
Název této rybky vznikl vlastně díky jejich tvaru těla a jejich pokrytí těla. Činí to kostěné destičky, které jsou uvedeny ve dvou pásech po celém těle. To vlastně tvoří jejich přirozený pancíř, tudíž pancéřníci.
Kdybychom měli posluchačům ještě přiblížit, jak vypadají, čím se ještě vyznačují, kromě toho přirozeného pancíře, o kterém jste mluvil?
Vyznačují se tím, že vlastně jejich celé tělo je orientováno na dno, takže vlastně celé spodní část je sploštělá a mají ústa taky směrem dolů. Na těch jsou fousky, několik párů fousků a mají tvrdé ostnité ploutve, aby je nemohli sežrat nepřátelé.
Pancéřníčky chová také akvaristka Dagmar Hurichová. Proč si je vybrala?
Protože jsou to takový míru milovní roztomilí rybky, který neustále šmejdí pod ně, pořád něco hledají, v akváriu se pořád něco děje. A samozřejmě člověk je taky rád, že uklidí zbytky po ostatních rybách. Takže jsou to takový pracovitý, přičinlivý roztomilí rybky.
Uklidí zbytky po ostatních rybách, jako zbytky potravy?
Přesně tak, protože pancéřníci v podstatě díky svým fouskům neustále propátrávají a prošátrávají dno a nenechají v podstatě na tom dně žádný zbytek potravy, který upadne třeba větším rybám v akváriu.
To znamená, že jsou nakrmení nenároční?
V podstatě dalo by se to tak říct, že jsou nenároční, ale není dobré o nich uvažovat jako o jakýchsi popelnicích nebo sběračích zbytků. Potřebují v podstatě vyváženou stravu stejně jako každá jiná akvarijní ryba. Většinou v pancéřničky krmíme speciálním krmivem pro pancéřničky a rybidna, plus samozřejmě to, co si najdou po ostatních rybách.
Pro lepší představu přibližuje Pavel Zíka příklady několika druhů pancéřníčků. Vysvětluje, že je můžeme podle velikosti rozdělit do tří kategorií.
Co jsou do nanoakvárií pancéřníček malý, to je do 2,5 cm velikosti, plavají ve sloupci oproti jiným. Potom můžeme rozdělit ještě na střední pancéřníčky, to je do běžných akvárií. Ty jsou okolo těch 3-4 cm. A to je klasický pancéřníček, co se vrtoší ve dně. Tam můžeme dát příklad nejzákladnější pancéřníček zelený, barevný pancéřníček panda. U mnohých z nich už jsou vyšlechtěné i závojové formy. A pak pancéřníci jsou do velkých akvárií, co jsou okolo 100-200 litrů. Ty už se snesou i s většíma i cichlidami. To může pancéřníček ropenatý.
Tady už zaznělo, že pancéřníčci jsou míru milovní, to znamená, že to nebude problém, když uvažujeme, s jakými dalšími rybami a živočichy je můžeme kombinovat, s kým je můžeme umístit do akvária.
Můžeme mít i s většími rybami, pokud nejsou extrémně dravé, protože v podstatě, jak jsme zmínili v úvodu, díky svému pancíři a velmi pevným ploutvím jsou schopní zvládnout i eventuální útok nějaké větší ryby, ale pokud se teda nejedná vyloženě o útok, ale o to, že ta ryba zjišťuje, zda dotyčný pancéřníček je k jídlu, či ne.
Co bych ještě jako začínající majitel akvária měl o nich vědět, pokud jsem se rozhodl je tam umístit a je to moje první zkušenost?
Jedna z takových hodně podstatných věcí je to, že v podstatě díky tomu, že pancéřníci prozkoumávají neustále dno svými citlivými fousky, tak to dno by nemělo být tvořeno ostrými kameny, protože tam může potom dojít tomu poranění. Takže je důležitý, aby substrát nebo tedy písek na dně akvária nebyl z ostrého štěrku, neměl ostré hrany, aby nedošlo ke zraněním. Pancéřníci nejsou nějak extrémně nároční na kvalitu vody, ale samozřejmě v podstatě dobrá kvalitní filtrace a rostliny jsou základem. Jako každá ryba potřebuje vhodné prostředí.
Je to společenská ryba a je třeba jich více kusů, takže minimálně bych doporučil 6 jedinců. A ještě co je důležité u nich, takže oni jsou schopní dýchat atmosférický kyslík, tudíž se nelekněte, když se začnou jezdit k hladině nadechovat.
U akvária z pancéřníčky jsme se sešli s akvaristy
Dášou Hurichovou
a
Pavlem Zíkou.
A co vás čeká v příštím dílu? Tak to se, vážení, dozvíte úžasnou novinku, totiž, že letos na vaší zahradě už nemusíte pracně shrabovat listí a snášet je na kompost, nýbrž, že ho můžete využít i úplně jinak. A to jak? No, o tom právě přesně za týden. A nebo z jiného soudku. Možná budete souhlasit, že sebelepší sprchový kout nemůže nikdy vynahradit takové příjemné poválení ve vaně. Ovšem, jak toho dosáhnout? A jak obtížná, případně jak vlastně snadná je v dnešní době instalace vany? To na obvykle dobře informovaných místech zjišťovala Markéta Vejvodová. Strašilky pakobylky a lupenitky. To je velice pozoruhodný hmyz, který můžete chovat i doma v takzvaném insektáriu. Své zkušenosti s nimi má i Líza Švejdová, odbornice na zájmové chovy. A tak doufám, že jsem snesl dostatek důvodů pro to, abychom se zase za týden pěkně v pohodě sešli u Hobby magazínu. Dobrá rada na závěr. Bábovka se snadno vyklopí, když formu napřed vymažeme tukem, vložíme na chvíli do lednice, aby ten tuk stuhnul, a teprve pak vysypeme moukou. Takto se totiž tuk a mouka spolu nepromísí. Rada platí ovšem pouze pro majitele ledniček, alpinisty a eskimáky. Váš Eduard Hrubeš.
Hobby magazín.